दंडौत बंधन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन्ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो को माटी का क्या तो पै स्वामी माटी का क्या तो पै स्वामी मानस की गत एही मानस की गत एही हमें अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिखका माया मोह परम पै फूले सुतगारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोढे सुल्तान हर अमृत पीने दोयना मन प्रेम तना राम रज मन राम कसवती लाया कंचन सोविन्ना गुर मुख रंग चलू लिया मेरा मन तना पिन्ना जनानक मुसक चको लिया सब जन्म तन तन्ना जनानक मुसक चखौलिया
एक ओंकार सतनाम करता प्रभु निरभउ निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक की महले पहले की लिखे ढूंढे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला बलहारि गुर अपने देवहानी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सब चंदा गुर है सुर चढ़े हजार एते चांद हुंदिया गुरबिन और अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चितनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बार ज्यों सुने अंदर खेत खेता अंदर छुटिया कहो नानक सुना फलिए फुलिए बपड़े पीतन विच सुहा पौड़े आपने अब सज आपने रचे हो नाओ दी तिर सजिए अरे आसन डिठो चाओ दातक तयापू तुस देवे करे पसाओ तू जानो सब से देले से जिंद कराओ करे आसन डिठो चाओ डिठो चाओ
औड़ी आपने आप साजियो आपने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए करा संडिठो चाओ दाता करता आप तू तुस्ते वै करे पसाओ तू जानो ही सबसे दिल ऐसे जिंद गवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाल अणिया राम राजे जिस लागे तीरथ रम के सो जाने जरिया जीवन मुकत सुआखिए मर जीव मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतर तरिया दुतर तरिया
श्लोक महला पहला सच्चे त्रिखंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे त्रिलो सच्चे आकार सच्चे त्रिकरण सर विचार सच्चा तरा सच्चा दीपान सच्चा तरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तरा करम सच्चा निशान सच्चे दाखिल करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सत्यायन सच जो मर जमे
नानक का नकनी जाए कीता करना सर्व रजाय महला दूजा
सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म समाए ला एक ना हुक्मे करे विनाश
एक ना पार निकल एक ना माया विच निवास ए प्याख ना जप जे किस याने रास नानक गुरमुख जानिए जको आप करे परगास पौड़े नानक जी उपाय कहे लिखना वै धर्म बारे उठ सचे सच बड़े चुन वक्त कढ़ी जज मन अथाओ न पान कूड़ियार मुँह काले दो जक चाले ते नर ते सजन गए हार गए सिठगण वाले लिखना वै धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया हम मूर्ख मुग्ध शरणागते मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगसया जपे अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत्संगा मिल संत जना हर पाया हर पाया।
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फ्रेजंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजो विस्माद विजोग विस्माद पुत्र विस्माद भोग विस्माद सिर विस्माद सलाहा विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजू वेख विडान रहा विस्माद नानक बुजन पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत कौशिक सार कुदरत पाताल लिया काशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण के बाद कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसे रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत अति खात सब तेरी कुदरत तू कादर करता पक नाई पाक नानक हुक्मे अंदर वेखे वरत ताको ताक पौड़े अपने भुगते होए पसमड़ पौर सिदाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगत कत चलाया दिकणी कि पवाचिए बहले खा कर समझाया था न हो पाऊंगे हुण सुनिए क्या रोआया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राज मांगो शरण हर नाम के हर हर मुख पाया भगत मछल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागते हर नाम तराया नाम तराया।
सुनो महला पहला पै विच कौन महस दवा पै विच लग दरिया पै विच निकड़े बेगार पै विच धरती दबी पार पै विच फिरे सिर पार पै विच राजा धर्म द्वार पै विच सूरज पै विच चंद भूकुंडी तुलत नंत पै विच सिर्भ सुनाथ पै विच आड़ाने आकाश पै विच जोत महाबल सूर पै विच आवे जावे पूर सगलिया पहु लिखिया सिले नानक निरभउ निरंकार सच्चे महला पहला।
नानक निरभउ निरंकार होर के तेरा अमरवाल कितनी कन कहानियां कितने वेद विचार किते नच मगते गिर मुंड पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राजे रानियां बोले आल पताल लगते क्या के मुंडरे लगते क्या के हार जित तन पाये नानका से तन हो वै चार ज्ञान ना गली टुंडिये कतना कड़ा सार कर्म मिले ता पाये होर हिकमत हुक्म कुवार पौड़ नद तज अपनी ता नदरी सतगुर पाए जिबुत जम परमिया ता सतगुर शब्द सुनाए सब जीवन जाता को नहीं सब सुनियो लोक सबाए सतगुर मिने सच पाया जिन विच हो आप गवाया जिनी सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया।
ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਨੇਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਨੇਕ ਹੈ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਨੇਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਨੇਕ ਹੈ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ ਸਿਮਰਨ ਤਾਹੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰ ਹੇਤ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ ਸਿਮਰਨ ਤਾਹੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰਹੇਤ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਤਾਹੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰਹੇਤ ਹੈ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਨੇਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਨੇਕ ਹੈ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਭਾਗ ਰਾਖੇ ਪਾਵਨੀ ਭਗਤ ਪਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰਾਖੇ ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰਾਖੇ ਪਾਵਨ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਪਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰਾਖੇ ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਏ ਚਲ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਏ ਚਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡ ਜਾਏ ਚਲ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡ ਜਾਏ ਚਲ
ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਨਮੋ 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 ਨੇਤ 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 ਹੈ
ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਨਮੋ 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 ਨੇਤ 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 ਹੈ ਨਮੋ 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 ਨੇਤ 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 ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਨਮੋ 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 ਨੇਤ 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 ਹੈ ਨਮੋ 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 ਨੇਤ 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 ਹੈ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਏ ਚਲ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਏ ਚਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਏ ਚਲ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਏ ਚਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਏ ਚਲ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਏ ਚਲ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਏ ਚਲ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਟੁੰਡ ਟੁੰਡੇ ਦਇਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਧਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ मेरा मन तन विधा तुर भागवत हर पाया नानक रस सुधा।
सगली धरती माल तन वर्तन सृज जंजाल नानक मुसे ज्ञान मिहुनी खाए गया जमकाल महला पहला।
वाइन चले नचन गुर पैर हलाइन फिर सिर उड़ावा चाटे पाए वे कहलो कुसे कर जाए रोटियां कान पूरे तल आप पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो निरंकार सतनाम जपत किया सगल जहान सेवक सेवे क्रम चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदी कम लंघाए पार पोलू चरखा चक्की चक थलवारो ले बहुत
आनंद
सबको नच नच हसे चले सर उड़ न जाए सिद्ध न हो नचने कुदने मन का चाओ नान जिन मन पाओ ते ना मन पाओ पौड़ न ते अंधकार है नए नए है नरक न जाइए जीव पर सत्य सदा देखा जाए आंख गवाइए जिलोड़े चंगा लपड़ा कर पुन हो नीच सदाइए जे जवाना पर हर जानवेश करे दी आइए बोल है ना परिये पाइये परिये पाइये परिये पाइये
पंथ
दसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाले राम राजे हर हर नाम चिताए गुरे हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मिल हर हर मिलया बनवाली बनवाली।
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ कर ही विचार बंदे से जे पहुंच बंदे वे खुलकर दीदार हिंदू साला ही साला हने दर्शन पपार जोगी सुन ध्यान जे तिलक नाम करतार सुख मुक्त नाम निरंजन काया का कार सत्य अमर संतोख जय देने के विचार दे दे मन है सहसा गुणा सुख करे संसार चोरा जा रहा ते कूड़े आ रहा खरा बावे कार एक हुंडा खाए चले था उतना पेकाए कार जल थे जिया पुनिया लोआ आकार आकार ओ जिया कैसे तू है जाने इतना पेते निसार नानक पक्ता पुक्षलान सचना माधार सदा आनंद रह दिन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला।
मिट्टी मुसलमान की केड़ा पै कुम्हार कर भांडे इतना किया जल्दी करे पुकार जल जल रवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवें ग्यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाए सतगुर मेरे सदा मुख है जिन विच हो मोह चुकाया तम विचार है जिन सचे सोचित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
औड़ी बिन सतगुरु किने ना पायो बिन सतगुरु किने ना पाया सतगुरु विच आप रखियो कर पर गिटाप सुनाया सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम है विचार है जिन सच्चे सिहों चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिले मैं चिर बिछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिंदे मैं हर प्रभु प्यारा दस गुरे
हवच आया हवच गया हवच जमया हवच मुआ हवच दिता हवच लिया हवच खटिया हवच गया हवच सचियार कुड़ियार हवच पापुर विचार हवच नक्सर गवतार हवच हसे हवच रोवे हवच परिये हवच तोवे हवच जाति दिन सीखोवे हवच मूर्ख हवच सियाणा मोख मुख किसान न जाना हवच माया हवच छाया हो मैं कर कर जंत पाया हो मैं बुझे तादर सूझे ज्ञान भी होना कत नुझे नानक मिलखे ने जिहा वेखे तिहा वेख भला दूजा
हो मैं यह जात है हो मैं कर कमाए हो मैं ए बना फिर भी जो नि पाए हो मैं कितों जा कित संज में जाए हो मैं यह उपमै पे कित पिराए हाँ मैं दीर योग है दारू पिसमाहे कृपा कर जे अपनी ता गुर का शब्द समाहे नानक कह सुनो जन हो इत संजम दुख जाए पौड़ सब कित संतोख जिन सचो सच ते आया उन्हें मंद पैन रखे कर सुकृत धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शिश लगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा पाया गुरु अमृत पिने दे होरी अमृत बुरके राम राजे जिना गुरबाणी मन पाया अमृत छक छके गुरु तुठे हर पाया चूके तक थके हर जन हर हर होया नानक हर टिके हर टिके
सो पहला पहला चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी सोस तिस तिस दी बाण अपहग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक भला पहला
लख नितने चिंगाइया लख न प्रवान लख तप प्रतीता सहज जोग जे बाण लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरति लख ज्ञान त्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना क्या लिखिया आवण जान नानक मती मिथिया कर्म सचा नि संत पौड़ सच साहिब देखो जिन सचो सच वरताया जित दिस मिले सच ता तिने
सच कमाए सबने ने सच पाया जिनका हृदय सच वसाया मूर्ख न जाने मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
औड़ी सच्चा साहेब एक तू जिन सच्चो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सहायता तिन्नी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनका हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया बिच दुनिया काहे आया
हर जियो 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 सदा तेरी शरणाई सदा तेरी शरणाई सदा तेरी शरणाई सदा तेरी शरणाई हर जियो 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 सदा तेरी शरणाई सदा तेरी शरणाई सदा तेरी शरणाई सदा तेरी शरणाई हर जियो 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 जो फावे त्यों रख मेरे स्वामी एह तेरी वड्याई जो फावे त्यों रख मेरे स्वामी एह तेरी वड्याई हर जियो 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 सदा तेरी शरणाई सदा तेरी शरणाई सदा तेरी शरणाई सदा तेरी शरणाई हर जियो 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 तेरी शरण आई हर जियो तिन तू राखन जोग जो तेरी शरण आई हर जियो तिन तू राखन जोग तुझ जे वड में अवर न सूझे ना तो हुआ ना हो तुझे वड में अवर ना सूझे ना तो हुआ ना होग हर जियो 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 सदा तेरी शरणाई
सजा तेरी शरणा, सजा तेरी शरणा, सजा तेरी शरणा। हर जियो 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 हर जियो। कर राखो हर जियो पुन सके जमकाल, आप कृपा कर राखो हर जियो पुन सके जमकाल। हर जियो 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 हर जियो। सजा तेरी शरणाई, सजा तेरी शरणाई, सजा तेरी शरणाई, सजा तेरी शरणाई। हर जियो 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 हर जियो। तेरी शरणाई सच्ची हर जियो ना ओह कटे न जाए,
तेरी शरणाई सच्ची हर जियो ना ओह कटे न जाए, ना ओह कटे न जाए।
शरणाई सच्ची हर जियो ना ओह कटे न जाए, जो हर छोड़ दूजे पाए लागे ओ जमे ते मर जाए। हर छोड़ दूजे पाए लागे ओ जमे ते मर जाए। जो तेरी शरणाई हर जियो तिला दुख पुख किछ नाहि, जो तेरी शरणाई हर जियो तिला दुख पुख किछ नाहि। नानक नाम सलाह सदा तू सचे शब्द समाए, नानक नाम सलाह सदा तू सचे शब्द समाए। हर जियो हर जियो हर जियो हर जियो हर जियो हर
शरणाई सदा तेरी शरणाई सदा तेरी शरणाई सदा तेरी शरणाई
सदा तेरी शरणाई
सदा तेरी
शरणाई सदा तेरी तेरी शरणाई सदा तेरी शरणाई
सदा तेरी शरणाई सदा तेरी
शरणाई सदा तेरी शरणाई
सदा तेरी शरणाई सदा तेरी
तेरी
शरणाई
सदा तेरी शरणाई
हर जियो 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 सदा तेरी शरणाई सदा तेरी शरणाई सदा तेरी शरणाई सदा तेरी शरणाई हर जियो 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 हो
आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर ससुर पास रानज गुर सत गुर सचा शाह है सिख दे हर रास तन धन बन जारा बणज है गुर शाह सबास जन नानक गुर तिन पाया जितुर लिखत लिलल कस जन नानक गुर तिने पाया
श्लोक महला पहला पटपड़ गड्डी लगी है पटपड़ परिये साथ पटपड़ बेड़ी पाई है पटपड़ गड्डी खात पढ़िए जेते बस बरसे पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लिखेक गल पुरहों में चकना चाचा ला भला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहुत ही पव्या ते तोलव्या बहुत पेक किया देह दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन्न न खाया साथ गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया बस्त न पैरे एनिस करे मोन गुता क्यों जागे गुरबिन सुता पगो पिताना अपना किया कमाना अलमल खाए सिर चाय पाए मूर्ख कंधे पत गवाए बिना में किथा न पाए रह बेबाणी मणि मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर कटे सो सुख पाए हर कना मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आस अंधे से तिन है केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत रे मन पावंदे डर सोहन कीरत गावंदे नानक महारे डर ठोना लहने तांदे कमला बुझने अपना अणहोंदा आप गणाएंदे हटाड़ी कनी सिया होय उत्तम जात सदाएंदे तिन मंगा जे तुझते आएंदे तुझते आएंदे तुझते आएंदे
ओड़ी भगत रे मन भावदे दर सोहन कीर्त गावदे नानक कर्मा बारे दा ढोना लैनी धाम दे इक मूल ना बुझना प्राण होंदा आप गणाएं दे हों ढाडी का नीच जात होर तुम जात सदाएं दे तिन मंगा जे तुझे त्याएं दे तिन मंगा जे तुझे त्याएं दे
सच्चा हो हमारा तू तनी सब जगत बढ़ जारा राम राजे सब पांडे तुदै सजया बिच वस्ते हर थारा जो पावे पांडे बिच वसा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भंडारा
श्लोक महला पहला कुण राजा कुण प्रजा कुण सब संसार कुण मंडप कुण माणी कुण बैसनहार कुण सोना कुण रूपा कुण पहनहार कुण काया कुण कपड़े कुण रूप पार कुर्मिया कुर बीबी खपोई खार कुर कुड़े ने लगा विसरिया करतार किस नाल की चैदुर्ती सब जग चलनहार कुर मिठा कुर माखियो कुर डोबे पूर नान कुर खाने बेनती बाज कुरो कुर महला पहला
सचता पर जाने जार दे सच्चा होए कुर की मलुक तन करे अच्छा छोए सचता पर जाने जा सच करे प्यार नाम सुन मन सीता पाए मुख द्वार सचता पर जाने जा जुगत जाने जियो तर्क काया साज के विच देख करता बियो सचता पर जाने जा सिख सचिले दया जाने जे के किस पुन दान करे सचता पर जाने जा आतंकित करे निवास सतगुरु नु पुछ के बैर कर निवास सच सब ना होए दारू पापड़े तो नानक वखाने बिनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दा महिंदा तलिखा जे मिले था मस्तक लाइए कूड़ा गल चलिए होए एक मन अलक त्याइए फतवे हुपाइए जे वे ही कमाईया जे होए पुर्ण किया ता तू तेना दे पाईये मत थोड़ी सेव गवाईये सेव गवाईये सेव गवाईये
पौड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तिक लाईये कूड़ा लाज छड़िया होए एक मना लागते आईये हालते वे हो पाईये जे वे ही कार कमाईये जे होवे पूर्व लिखिया ता तू तेना दे पाईये मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव
हम क्या गुण तेरे वितरे स्वामी को अपर अपर राम राजे हर नाम सलाहे दिन रात ये हयास आधारो कुछ ना जान कृपा पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो पनहारो
श्लोक महला पहला सच काल कुल वर्त्या कल काल बेताल बीओ बीच पतले गए अप युग में दाल जे खेता गए रुति हुर्त हो नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पैल छुन चढ़ाई है शरम पावतन हो नान पक्ति जे रपे कूड़े सोना कोई महला पहला
लब पाप दो राजा मता कूड़ वासिक दार काम ने सत पुछे बैबै करे विचार अंधेरे ज्ञान मुनि पाए परे मुर्दार ज्ञानी न चहे वाजे वावे रूप परे सिंगार ऊंचे कुत है वादा गावे जोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जत संजीत करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुक न जाने छड वह घर बार सबको पूरा आपे होवे कट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाई है ता नानक तो लिया जापे महला पहला
सब जगनान का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सो हो
अगे जातना जोर है अगे जीना में जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के पवे
तुझे कर्म जिना कुछ पाया तातनी खसम ते आया है न जनता के सुचना ही तुझे वेके जग ते उपाया एक नमत मेरे है एक आप हो तुझे खुआया दुख भाते जाने या जिते कुदे आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया
जो पावे त्यो राख ले हम शरण प्रभ आए राम राज हम पुल बिगाड़ दिन सुरात हर लाज रखाए हम भारत तो गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर पांडया हर पैज रखाए पैज रखाए
दर श्लोक भया जाच तम न होई तू करता करना मैं ना ही जाहु करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहा जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिरत वाले उजन की सुपार पया कहु नानक कर दे किया बाता जो कुछ करना
योग शब्दन ज्ञान शब्दन बे शब्दन ब्राह्मण है कति शब्दन सूर शब्दन शुद्ध शब्दन प्राप्त करता है सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
ये कृष्ण सर्व देवा देव देवात आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पे नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल है जल बिन कुंभला हो ज्ञान का बदा मन रहे गुरु बिन ज्ञान न हो पौड़ी पड़िया हो गुनहांगा
ता ओमी साध न मारिए जे फल का लेना तेरे हो नाव पचारिये ऐसे करना क्यों ये जित दरगाह गया हरिये पढ़े हते उमिया विचार अगे मचारिये मुह चले सो अगे मारिये अगे मारिये
ओड़ी पढ़िया हो बैगुन हंगार तो उमी साधना मारिये जी हाँ काले कालना ते वे हो नाव पचारिये ऐसी कला ना खेड़ी है जित दरगे गया हारी है पढ़िया त्यो मिया भी चार अगे भी चारी है मो चले सो अगे मारी है मो चले सो अगे मारी है
गुरु जी के दर्शन का बल जाओ गुरु जी के दर्शन का बल जाओ जप जप जीवा सतगुरु नाओ जप जप जीवा सतगुरु नाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ जप जप जीवा सत सतगुरु नाम जप जप जीवा सतगुरु नाम गुरु जी के दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ सतगुरु नाम जप जप जीवा सतगुरु नाम गुरु जी के दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ I'm जाने
गुर पार ब्रह्म निकट कर जाने संत थूर पाये वड पागी संत थूर पाये वड पागी नानक गुर पेटत हर सो निवलागी हर सुन लागी नानक गुर पेटत हर सुन लागी गुरु जी के दर्शन को भल जाओ गुरु जी के दर्शन को भल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ
पंच भूत एक कर राख लो समझ जंग जीता गुरुद्वार खेले संत साध राजपुन मालिव राख निरंकार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मझार लहना जगत रगोर पर्स मुरार जांकी दृष्ट अमृतार कालक खान उतार तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार ओए जो सेवा शब्द सार गाखड़ी बिघमकार ते नार पाव उतार किए निर्वाण सत्संगत सहज सार जागीले गुर विचार निमरी पूत सदी परम प्यार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मझार लहना जगत गुर परस मुरार तैता दड़ियो नाम अपार विमल जास विधार साधक सिद्ध सोजन जिया को आधार तूता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रहे जगत्र जलपदम विचार कल्प तरण विधान संसार ताप निवार आत्मा त्रिभुज तेरा एक लिवतार कहो कीरत कल सहार शब्द दीप मझार लाना जगत गुर परस मुरार तता हदरस पायो मान सेव्या गुर प्रवान साल अजगरजन किया उन्मान हर हर समान आत्मावंत ज्ञान जानी अकलगत गुर प्रवान जाकी दृष्ट अचल ठान विमल बोध सोठान पहर सील सनाहो सख्त विदार कहो कीरत कल सार सब्द दीप मझार लहना जगत गुर परस मुरार दृष्ट तर तम हरण दहन अगपाप प्रनासन शब्द सूर बलवान काम अर्क्रोध विनाशन लोभ मोह वश करण शरण जाचक प्रतिपालन आत्मरा संग्रहण कहन अमृत काल टालन सतगुरु काल सतगुर तिलक सतलग सो पतराय गुर जगत फिरन सी अंगरो राज जोग लहना कराय सदा अकल निव रह करण सो इच्छा चाराय ध्रम सपूर जो निव खव कस बिमल विचाराय एह तत जानियो सर्वगत अलख बिनाणी सहज पाए संचयो किन अमृत कलवाणी गुरगम प्रमाण ते पायो सत संतोख ग्राज लियो हर परस्यो कल समुलवे हर परस्यो कल सुमलवाय जन दर्शन जन दर्शन लहने पयो
मन विश्वास पायो गहर गाओ हजरत दियो गर्ल नास तठ्यो अम्यो अंतर गात पियो रित बिगास जाग्यो अलख काल तरी युगंतर सात गुर सहज सुमात रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दारिद हरन पिखंता काल मल प्रसन साध रंग सहज काल उचरा जात जंपो लहने रथन साध रंग सहज काल उचरा जात जंपो लहने रथन
नाम अवखत नाम आधार अर नाम सुमाद सुख सदा नाम निशान सो है रंग रत्तो नाम सो कल नाम सुर नरे बो है नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसिए गुरु के अठ सठ मजन हो सच तीर्थ सच इशनान अर भोजन पाओ सच सदा नाम निशान सो है सच तीर्थ सच इशनान अर भोजन पाओ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संति बो है जिस सच संजम वर्त सच कब जन कलब खान दर्शन पर से गुरु के सच जन्म परवा
अमे दृष्ट शुभ कर हरि अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वश करे सबे बाल सदा सुख मन वसाय दुख संसार खोवे गुरु नवनिज दरियाओ जन्म हम कालख तोवे सो कहो टल गुर सेविए एहनस सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए
तीन भवन परपूर सोई आपन सरस कियो ना जगत कोई आपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे आसुरे नर गन गंधर खोजंत फिरे अपनासी अचल अजूनी संभो पुरखोतम अपार परे करण कारण समरत सदा सोई सर्प जी मन ते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो
ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीश्वर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मनिंदर खोजते गोरख तरण गगन आवत फुन धावत सिद्ध मनुख देवर दानव एक दिल ताको मरम ना पावत प्रिया प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाच मुख दंत रसन सगल कस दावत रे मन मूर सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत
सोई पुरख शिवर साचा जाका एक नाम अचल संसारे जिन भगत भव जल तारे सिमरो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लैणा थप्यो जैन श्रब सिद्धि तब जन काल सबुद्धि कीरत जाने अमरदास बेस्तरिया कीरत रव किरण प्रगट संसारे शाख तरोवर मवल सरा उत्तर दक्षिण पूर्व अर पश्चिम जय जय कार्ज पंत नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम थरिया सोई नाम अछल भगत पव तारण अमरदास गुर को फुरिया
गुण गावे नवनाथ तन गुर साच समायो हो मां दाता गुण रवे जेन चक्र वह कहायो गुण गावे बलराओ सप्त पाताल बसंतो हो परथर गुण उचरा सदा गुर संग रहंतो दूर बापरूरो अंग रह गुर नानक जस गायो कब कर सो जस नानक गुर काट काट सहज समायो
सतगुरु नानक भगत गरीक मन तन मन तन गो बिंदियो अंग अनंत मूत निज तारी अगम ज्ञान रस रस होइयो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाह वाह कर त्यायो श्री गुर रामदास जय हो जय जग में हर परम पद पायो नाद त्रू प्रहलाद सुदामा उप भगदार के जोगन अमरीक जय देव त्रिलोचन नामावर कबीर बनंगन तिनको अवतार प्यो कल पिंतर जस जगत पर छायो श्री गुर रामदास जय हो जय जग में हर परम पद पायो
निर्मल नाम सुदा पर पूरन शब्द तरंग प्रकटत दिन अगर गहर गंभीर अथाह अतबड सुपार सदा सब विद रत्नागर संत मराल कर है कंकुहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कल युग दुर्त दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर
सात रूप सात नाम सात संतोख धार्यो और आदि पुरख पर तक लिख्यो अक्षर मस्तक तोर प्रगट ज्योत जगमगा तेज भूमंडल छायो पारस पारस परस परस गुर गुरु कहायो पान मथुरा मूर्त सदा थेर लाए चेत सान मुख रहो काल युग जहाज अर्जन गुरु सागल श्रेष्ठ लाग बेतरो।
सत सुर सील बलवंत सत पाए संगत सगन गुरु मत निर्वैर लीना जिस तीरज तुर तवल तुजा सेस वैकुंठ बीना परसे संत प्यार जेह कर तारे संजोग सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिकै बिपखाई माया मोह परम पै भूले सुख दारा से उप्रीत एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरणा
सुख टल गुर सेविया अहनस सहज सुखाय दर्शन परसिया गुरु का जानम हुआ सिफत खसामदी गुरु अरसहां कुरसहां तुद डिठी सचे पातशाह मल जानम जानम दी सजना सचा पातशाह सिर सहांदा जिस पासु बैठिया सोहिया सबनांदा सजना सचा पातशाह सिर सहांदा जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावेसा सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी महला पंजवा घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो आर वेद विचारियो निवल पुयंगम साधे पांच जनास्या संग ना छुटकिया आदक अहम बुद्ध बादे पाठ पढ़ियो आर वेद विचारिया निवल पुअंगम साधे पांच जनांस्या संग ना छुटकिया आदक अहम बुद्ध बादे प्यारी इन वेद मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेका हार परियो स्वामी का द्वारा दीजा बुद्ध बविका रहा मोन भयो कर पाती रहियो नगन फिरियो बन माही तट तीरथ सब धरती भ्रमियाँ दुबिदा छुटका नाही मन कामना तीरथ जाए बसिया सिर करवत त्राई मन की मैल न उतरा एह बेदा जे लख जतन कराई कनक कामनी है वर गावर बहु विद दान दातारा अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे नह मिलिया हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन दंडाता खाट कर्मा रात रहता बंधन मह परया न मिलिया एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर कर रहया बड़ी आर जा फिर जन्म हर स्यों संग ना गहया राज लीला राजन की रचना करिया हुकम अफारा सीज सोहनी चंदन चोआ नरक कूर का द्वारा हर कीरत साध संगत है सिर कर्मन का कर्मा कह नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखी का लहना तेरु सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन इहो मन राता तेरो सेवक एह रंग माता पहयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन इहो मन राता रहाओ दूजा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सूरठ महला पंजवा घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो आयुर्वेद विचारियो निवल भुअंगम साधे पंच जना स्यों संग न छुटकियो अदक अहम बुद्ध बादे
निंदा इनते पाप छड़ावो हो इनते पाप छड़ावो हो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा
Oh, जिनका डारो आपने निकट बुलावो हो
महला चौथा जिनमस्तक तोर हर लिखिया तिना सतगुर मिले आराम राज ज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर रतन पधार फिर बहुड़ न चलिया जनान नाम आराध्य हार मिलिया जनानक नाम आराध्य
महला पहला नारकमेर से इसका एक रथ रथवा हो जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझता है सदगुरु संतों का तम अग्रथवा हो त्रेता रचते का जोर गिरथवा हो द्वापर तप का सत गिरथवा हो कल जो रथ ग्रंथ का कूड़ गिरथवा हो महला पहला
शाम कह से तम स्वामी सच मैच सास सब को सच समावे ऋग कह रहा पर तू राम नाम देवा महसूस नाय लया प्रथ जाय नानक मुखंतर पाहे जुज में जोर चले चंद्रावल कांत संजादन पया पार जात गोपी ने आया वृंदावन में रंगी कल में बेद अथर्वण हुआ नाम खुदाई अलो पया नील वस्त्र ले कपड़े पर त्रिथाने अमल किया चारे वेद हुए सुचार पड़े गुण तीन चार विचार पाहो भगत कर नि सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ सदगुर विखवारिया जित मिले है कसम संभालिया जिनका ध्यान दिया इन नितरी जगत निहालिया कसम छोड़ दूज लगे डूबे सेवन जा रहा सदगुरु है कोई था बिरद कि नैन चारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार
जिन
सहर नाम न चेते हो से काहे जग आए राम राजे मानस जन्म गुलाम है नाम बिना बिरथा सब जाए
Yeah.
ਸਿਮਰ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਦਿਰਖਤ ਮੁੱਚੇ ਓਏ ਜਿਆ ਵਿਹਾਸ ਕਰੇ ਜਾਹਿ ਨਾ ਸਿਕਿਤ ਫਲ ਫਿਕੇ ਫੁਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮ ਨਾ ਵੇ ਪਟ ਮਿੱਠਤ ਨਿਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣਿਆ ਤਤ ਸਭ ਕੁਨ ਵੇ ਆਪੋ ਪਰ ਕੁਨ ਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਤ ਰਾਜੂ ਤੁਲੀਏ ਨਿਵੈ ਸੁਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਕੀਏ
ਚੋ ਕਰਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜ ਕਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਪਾਵਣੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦਿਲ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਵਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਨੰਤ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਗਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਹਰਿ
ਨਾਮ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਨਾਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਸੰਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਪੁਰਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਗੁਰਬਾਣ ਕਿਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਅਧਰ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਹਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੋ ਤੁਧ ਵਸੇ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਦਸ ਤੋ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਸਤਿ ਸਾਜਨ ਪਹਿ ਸਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੇ ਆਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣੇ ਲਗ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣੇ ਲਗ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਮਰਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੌਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨੰਦਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾ ਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗਾ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੇ ਜੇਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਾਬੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਾਤੇ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਬਸ ਜਗ ਮਾਹੀ 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 Thank you.
माही बरतिया पाप सबस जग माही बरतिया पाप सबस जग माही बरतिया पाप सबस जग माही सबस जग माही बरतिया पाप सबस जग माही
Thank you. जग माही बरतिया पाप सबस 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 जग माही स्त्री पुरख दाम है स्त्री पुरख दाम है पावे आए पिताओ जा जग माही बरतिया पाप सबस 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 जग माही राम राजे किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चल है चलाए जिनक मेल है प्यारे से सब मिले जो मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तरा नाम तरा
सुनो महला पहला दया पास संतोख सूर से जग गली सतपट हे देव जी का हे पांडे खट ना हुकटे नाम लगे ना हुतरे न जाए तन सुमान स्नान का जोग चले पाए चौकड़ मुलनाया मैं चौक पाया सिखा कन चढ़ाया गुप्त हमन किया ओ मुआ ओ छठया बेतका गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लगा लख दियां पैनामियां रात दिन जी नाल तग कपाहो कपियां बामन वटिया इतने बकरन खाया सब को आके पाए होए पुराना सुटे पिखर पाया होर नानक तग न टूटे जे तग हो वै जो महला पहला
जैसा लाही सकसूत दरगे अंदर पाये तगना तुतबूत महला पहला
तगना इंद्री तगना नारे पलक उठ पवनित दाढ़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना अखी वे तगाया पे वते मर तागे और कते ले पाड़ करे विया हो कड़का गुल्द से राव सुन वेखो लोक ही विडान मन अंधा ना सुजान थोड़े साई हो गया कृपा करे पा साई का तरा सी सुसवा करे जिसनो मनाए से हुक्म न होए कवा ता कसम का महल पाए
ਸੇ ਕਰਨ ਫਲ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਸੀ ਤਾ ਦਰਗ ਹੈ ਪੈਦਾ ਜਾਇਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਇਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਾ ਕਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ
ਕੋਈ ਕਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਕਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸੁਜ ਹੈ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀਜੈ ਹਰ ਦੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਤਰ ਲਾਭ ਨਾ ਗੋ ਬ੍ਰਤ ਨ ਜਾਇ ਤੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤਜ ਪਾਲੀ ਤਾਣ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਰੇ ਪਾ ਸੰਗ ਤੁਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੁੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਚਾਹੇ ਚੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰਨ ਵਾਸ ਚਰੀ ਬਗਾਇ ਤਿੰਕਲ ਤਾਕ ਤਿੰਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਥ ਥੋਨਾ ਪੇ ਆਵੇ ਓਏ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਤੇਰ ਤੋਂ ਤਿਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਚੁਰੀ ਜਗ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤ ਪੈਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾ ਮਲਿਸਤਾਨੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੁਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖਾ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੀ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇਰ ਕਰੇ ਮਨ ਝੂਠੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਏ ਪੁੜ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖ ਨਦੇਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪਦੇ ਵਡਿਆਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵਣੇ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਕੰਧੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰ ਪੁੱਜ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ
ਨਿਤ
ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾਉ ਪਰਵਦਗਾਰਦਾ ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾ
ਜਗਾਰਦਾ ਨਿਤ ਜਪਿਐ ਸਾਸ ਗਿਆ ਨਾਉ ਪਰਮ ਜਗਾਰਦਾ
ਸਾਸ ਗਿਆ ਨਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਖੜ ਸਿਆਲੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਪ ਬੋਲਦੇ ਬਿਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ
ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਮੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕੈਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖਜਰੇ ਖਾਲ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁੱਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖੇ ਬੈਂਜ ਪਿੰਡਾ ਥੋਏ ਸੁੱਚੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪਲਾਣੀ ਪਾਉਣਗੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਟ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਲਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚਿਤਰਮ ਪਾਵਣਗੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰਮਾਇਆ ਵਿਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰੇ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਔੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਖ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਘਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਂਵਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝੇ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਘਰ ਫਰਮਾਇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ
ਜਿਤ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਪੈ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅਣਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਰਾ ਖੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਤਰਿਆ ਸਿੱਖੋਏ ਸੁਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੁਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤਕ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਾ ਸੁਤਕ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤ ਬਾਰੀ ਕਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੁਖ ਹੈ ਜਿਲ ਕੇ ਜਾਏ ਜਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ
ਖਾਣਾ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਚਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਖਸਲਾਈਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਮਰਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾੜਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿਖਾਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਨ ਜਪਾਈਆਂ ਨੌਨ ਜਪਾਈ
ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵਹਿ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਪੁਖ ਸਭ
ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੰਛ ਲੋਕ ਦੁੱਤੀ ਜਾਏ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਸ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਿਆ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵੇ ਸਖਾਏ ਨਾਨਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾ ਪਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀਆ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਜਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ
ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸਠ ਸਿਰ ਜੇ ਨਾ ਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਪੀਤਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀ ਦਰਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਤਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇ ਦਰਲੇ ਲਿਖਾ ਪਿੜ ਛੁਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਕੋੜੀ ਆਪੇ ਕਣਕਿਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਕਰੀਐ ਜਿਤ ਜਿਤੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੁਖੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸ ਜਿਤ ਲੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਕਾ ਸਵਾਰੀ ਕਾ
ਸਵਾਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਐ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ
ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ
चौथा जिन पेटे आ मेरा पूरा सत गुरु हर नाम दृढ़ावे राम राज इस कृष्णा पुत्र सब पुत्र जो हर नाम तेरावे नाम तेरा जो हर हर नाम त्याए दे जम नेड़े
चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो आस पे ना किए जे लेखे वरते सोई महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडा कुथा जाए नानक दोवे कुड़िया थाए नकाई पाए पोड़ जिसे वस्त पाई है सो साहेब सदा संभालिए जित कपाए अपना साताल बुरी क्यों कालिया मंदा मुल की चाहिए दिल में
ਰਾਧ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜਿਸ ਨਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ
ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਤਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਬਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਖੜੇਰੀਆਂ ਹਸਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਕਸ਼ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਦ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੁਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਬੀਜਾ ਵਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੇ ਉਹਨੇ ਆਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਕਿਆਣੀ ਦੋਸਤੀ ਕਦਨਾ ਆਵੇ ਰਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਤਿਹੋ ਅਟੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਚਿਤ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਰਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਬੜਾ ਰੁਕ ਸਿਮਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਜਿਓ
ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੈ ਪਾਏ ਹੁਣ ਕਿਸਮ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋਂ ਫਿਰ ਦੂਣਾ ਪਾਏ ਕਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋਂ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਇੱਕ
ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿੱਤੋਂ ਕਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀ ਹੈ ਜਿਸੇ ਤੇ ਕਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੇ ਨਾਨਕ
ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਤਾਟੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਤਰਾ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਨਗਰੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਤਰਾ ਕਰਿਆ ਆ ਕੈਸੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਜਿਕਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਸਿਆ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਕਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਤੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰਨਾਥ ਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਿ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਰਾਇਆ ਅੰਕਾਰ ਅਨਿੰਦ ਕਾ
ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੁੰਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦਿਲ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰੰਝੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਅੰਧੜੇ
ਆਪੇ ਸੱਜ ਕਰੇ ਆਪ ਜਹਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੈ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸਭ ਦਾ ਕਦ ਕਰੀ ਤੀਜੀਆਂ ਜਿੰਕ ਸਮਾਏ ਸਾਇਕਲ ਕਮਾਵੜੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੀ ਬਾਹਰੀ ਤੁਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾ ਸੋ ਕਰਜੇ ਉਸੇ ਰਜਾਏ 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 ਸੁਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸਿਰ
ਦੁਕਾ ਲੰਘ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਦਇਆ ਲੰਘ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾ ਲੰਘ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਦਇਆ ਲੰਘ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗ ਅੰਗ ਪੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗ ਅੰਗ ਪੂਤੇ ਦੁਕਾ ਲੰਘ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਦਇਆ ਲੰਘ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾ ਲੰਘ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਦਇਆ ਲੰਘ ਸਰੂਪੇ ਚਤਰ ਚਤਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚਤਰ ਭੋਗ ਚਤਰ ਚਤਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚਤਰ ਪੂਜਤੇ ਸਵਯੰ ਪਰਸਵ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ 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 ਅਪੰਗ ਅੰਗ ਪੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗ ਅੰਗ ਪੂਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹ ਚੱਲੇ ਚੌਰ ਛੱਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਤਵਾ ਰੰਗਨ ਰੰਗਤਵਾ ਜੀਆਂ ਜੀ ਸਤਗਾਨਾ ਸਤ ਤੇਰਾ ਰਸ ਤੇਰਾ ਕਰਪਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਵਧਾਏ ਤੁਝ ਬਾਰ ਮਾਣ ਮਤ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਰਾਸਨ ਦਾਸ ਦਿਆ ਕੈ ਬਿਨ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸਰਵਾਰ
ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਰ ਅੰਤਰੰਗ ਲੇਖ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾਰ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਪਲਾ
तेरे घर आनंद वधाई तुझ कर माण महता ते जा प्राप जर सरफला भरपूर दिसे जगता नारद दास रदास तुझे आगे बिन बता स्लो
पवन गुरु पाणी पिता माता करत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेलाए सगल जगत चंगिया बुरिया वाचाए धर्म हदू करमी आप अपनी के नेड़ाए के दूर जिने नाम त्याया गए मशक्कत खार नानक ते मुख उजने केती छुटी नाल जिने नाम त्याया गए मशक्कत खार नानक ते मुख उजने केती छुटी नाल
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे है कर नौ निध आवे ताए सब थाई हुए सहाय दसवें